special. Mm, kaikki hänen special on. Eikö ole kiva, kun saa omiansa kehua? mä oon muuten hirveän huono mainostamaan tuotteita, mutta kukaan muukaan tätä ei tee. Niin siellä todella ihmiset saavat vapautua ja se oli paljon parantumisia. Että tämä on erilainen kesä kuin koskaan ennen on ollut. Että jotakin täällä on. Jumalan myllyt, ne jauhaa vähän niin kuin tehokkaammin ja vievät siihen herätystä kohti, mihin minä uskon. Ja eilen sain nettiin tällaisen tiedon, että mä oletan, että se oli tämä viimeinen seminaari, koska sinne oli ilmeisesti vahingossa jäänyt loppukokouksesta jotakin. Normaalisti se katkotaan pois. Niin, mä en itse tätä enää muista, mutta eräs lady kirjoitti tällaisen todistuksen, että hän oli ostanut tuon ja siellä oli loppukokouksesta, jossa mä olin sitten sanonut ilmeisesti jollekin, joka oli kokouksessa tiedon sanat, että nyt naksahteli luut kuntoon siellä selässä. Ja samalla kun hän kuuli omasta selästään niksnaks, niksnaks, ja hänen selkäsi parantui täydellisesti, joka oli lapsuuden vika. Ja hän sanoi, että ilmeisesti huolimatta siitä, että se oli puhuttu niin kuin kesän alussa tai kesäkuussa, niin se voima on ilmeisesti sitten siellä. Ja ehkä se ei ollut sattumaa, että se oli sinne sitten jäänyt. Että nämä CD teetetään erässä ammattilaisessa paikassa, joka tekee niitä, niin ne eivät tietysti olleet sitä sieltä pois ottaneet tai huomanneet sitä. No eihän se tietysti mitään pahaa ole, mutta ettei tule kokouksesta niin pitkä. Ja niin yleensä ne katkotaan pois. Ja siellä ihmiset todella niin kuin täyttyvät pyhän hengen voimalla. Moni sanoi, että he eivät voineet nukkua enää yötä siellä majapaikassa, koska semmoiset sähköaallot menivät koko ajan heidän virtana heidän kehonsa läpi. Ja vielä kuukausitamme jälkeen pari ihmistä kirjoitti, että ne vielä menee siellä, vaikka mä olin jo valmis rukoilemaan nukkumista, mutta se ei ollutkaan sitten sitä. Että se näistä siideistä ja on siellä niitä sieluhoitosarjoja, jotka on tosi briljantteja tätä Kajaanista. Että esimerkiksi niin viime vuoden narsistisarja. Tässähän ei tietysti ole yhtään narsistia, eihän. Mutta voi olla, että teidän tuttavapiirissä on tai työtoveri tai sukulaisissa. Ja mä erityisesti koin, että tämä on niin kuin tämä aihe, koska kokonainen tämmöinen narsistinen sukupolvi tulee meitä hallitsemaan. Eli tämmöinen minä itse ja kaikki se, mitä minä haluan. Ja Kiinassahan se on noussut jo. Sieltä se keltainen vaara nousee, koska siellä yhden lapsen politiikka ollut. Että heille on annettu kaikki periksi. He eivät viihdy työelämässä ja niin kuin sorsivat sitten kaikkia muita. Ja te voitte itse tutustua. Belial henki on erityisen hyvä sarja suomalaisille. Mä en ole keksinyt mitään hyvää sanaa sille, mutta Belialhan merkitsee tämmöinen halventava henki. Suomalaiset ovat tämän halventavan hengen alla. Meitähän on hallittu tuolta Ruotsista ja Venäjältä ja nyt sanotaan nyt tuo Euroopan union hallitsee meitä, että meillä on hyvin huono itsetunto. Niin millä tavalla siitä pääsee eroon? Tai jos sun ystävä tai sukulaispiirissä on tällaista. Ja sitten on näitä kirjoja. Tätä ei ole enää paljon, tätä alkuperäistä kirjaa Ihmeitä Filippiinien slummeissa. Englanninkielistä on myyty jo loppuun. Että tätä on muutamia, myydään tämä nyt sitten loppuun niin kuin kympillä. Ja tämä kertoo sitä työstä, mitä mä siellä teen. Että tästä kirjasta on jo paljon asiat kehittynyt eteenpäin. Että tämä oli niin kuin se alku. Ja sitten on tämä lastenkirja, jota mä käytän tässä lapsityössä. Ja tätä myöskin käytetään Ranskassa ja pyhäkoulussa ja Australiassakin. Et tämän kautta on tuhansia lapsia saanut kokea pelastuksen. Ranskankielinen versio on jo loppu, mutta tässä on englanti, suomi ja nyt hebrean kieli. Mä vaan koin, että mikä ihmeen takia nyt sitten ei voisi näille israelilaisille lapsille myöskin. Että tie aikuisten sydämeen käy usein lasten kautta. Että tämä on semmoinen niin kuin neutraali, jossa voidaan Jumalasta puhua myöskin heille. Ja tämä on slummityössä ollut mulle todella tärkeä apu. Ja sitten on tässä kolmas painos tästä enkeleitä ja ihmeitä, kun sitä aina kysytään. Joka tarkoittaa sitä, että Suomessakin tapahtuu ihmeitä. Eikä aina vaan tuolla Argentiinassa ja jossakin pukupukumaassa. Ja täällä on muun muassa ikallisten ihmeistä. Tunsin henkilökohtaisesti näitä henkilöitä, jotka nyt ovat jo taivaankodissa. Niin mitä Jumala tekee ihmeiden kautta niin kuin yliluonnollisia asioita. Tämä todella niin kuin voi kohottaa teidän uskoanne. Ja en nyt muista, kumpi näistä kirjoista on ollut kyseessä, mutta sain myöskin tämmöisen tiedon. Netti on hyvä asia, sinne aina ihmiset kirjoittavat mun postiini yhtä sun toista, että eräs vanhempi henkilö sanoi, että kukaan ei ollut rukoilemassa hänen puolestaan ja hän oli hirvittävän sairas. Niin hänellä ei ollut muuta mahdollisuutta, kun hän laittoi tämän jommankumannesta kirjasta, hän laittoi sen kirjan päähän. Ja seisoi vähän aikaa se kirja pään päällä. Ja hän parantui täysin. En minä tiedä, onko tässä kansissa tai kirjassa mitään sen kummallisempaa, mutta usko siirtää vuoria. Eikö näin? Tai sanotaanko, että voideltu kirja. Niin en sano mikään niistä kirjoista, ostakaa kaikki. Mä oon entinen mainosmies. Ja sitten on tämä tänä kesänä valmistunut Näetkö ihmeellisen unen? Eli ajatuksia unien ja näkyjen kristillisestä tulkinnasta. Unistahan on paljon puhuttu uusi aika piireissä ja niin päin pois, niin päätin mä nyt kirjoittaa sitten ihan oikein, niin kuin Jumalan näkökulmasta. Ja olin itse asiassa kirjoittamassa ihan toista kirjaa ja pari lukua olin saanut siitä jo kirjoitettua, kun Jumala tuli ja häiritsi ja sanoi, että pistä se pois, että nyt kirjoitetaan unista. Mä olen pitänyt tämmöisiä uniseminaaria, opettanut näistä unista ja ilmestyksistä. Ja tämä nyt ei ole mitään jatkoa siihen, mutta koin, että tämä pitäisi olla myös kirjallisessa muodossa. Ja kyselin sitten Herralta, että anna yksikin hyvä syy, että lopetan tämän hyvän kirjan, mitä nyt aloitin. Ja hän sanoi, että elämme Joelin aikaa. Että teidän vanhuksenne unia uneksuvat ja nuorukaisena näkyjä näkyvät. Että nyt on astuttu siihen aikaan ja nyt pitää sitten tästä niin kuin kirjoittaa opetuskirjaa 3 osassa. Ensimmäinen opetusta, mitkä unet tulevat Herrasta ja mitkä eivät. Mitkä ovat sielullisia, mitkä ovat psykologisia, koska jokainen ihminen näkee unia, vaikka hän ei niitä välttämättä muista. Niin meidän ajatustoiminta vaan niin kuin toimii tällä tavalla. Ja sitten kun Herra puhuu, niin se on ihan tietynlaiset unet. Ja toinen osa mä halusin kirjoittaa, mikä on niin kuin sanakirja, mistä voitte löytää niin kuin tämmöiset tarpeelliset ja yleisimmät symboliset merkitykset, mitä joku uni voi merkitä. Ja 3. sitten näitä toteutuneita unia, niin kuin vähän uskon vahvistukseksi. Eli Jumala todella puhuu unien kautta, ja Jumala on puhunut unien kautta myöskin eri maailman hallitsijoille, vaikka he eivät ole edes uskossa. Koska Jumalan kädessä on tämä maailma, niin hän on hallituksia ja valtoja siirrellyt tämän kautta. No tosi mielenkiintoisia, mitä mä sain käsiin ja niin kuin luin, että että todella, ja niin kuin entisaikojen USA:n presidentitkin ovat saaneet näitä unia, ja ne ovat muuttaneet niin kuin koko USA:n kohtalon sisällissodissa ja niin päin pois. Tämä on niin kuin tästä. Ja ehkä monille on tuttu tämä Hosea-työ, mitä mä teen. Kuinka moni ei ole koskaan kuullutkaan? 1, 2, 3. Eli Hosea on hebrean kieltä ja merkitsee Jumala auttaa. Ja se ei ole minun keksimä nimi, vaan erään Australian apostolin. Minulla oli ihan hienoja nimiä sille ja kaikkea, mutta hän tekee tämmöisiä, niin kun perustin tämän Hosea-järjestön, niin hän tekee näitä kirkkolakiasioita ja muita, ja hän hylkäsi kaikki mun 10 nimeä. Mulla ei jäänyt mitään. Kaikki oli joko rekisteröity tai sitten jotain muuta oli hänen, ja mä ajattelin, että ne ei ole minun nimiä, eikä hänen. Ja hän sanoi sitten, hän on rukoileva, hyvin rukoileva pastori, oikeastaan niin kuin pastorien isä. Ja en tiennyt, että hänellä on profeetan lahja. Niin hän sitten sanoi, että ei, se on Hosea. Ja nyt kun mä jälkeenpäin ajattelen, niin se on hyvin sopiva nimi sille työlle, mitä mä todellakin teen. Se on hyvän tekeväisyysjärjestö, joka tekee täällä Tyyn ja Valtameren saarilla ja Aasian maissa. Ja hyvin suurelta osalta myöskin Filippiineillä. Niin slummilapsia ja tämmöistä katulapsityötä. Ja se ei ollut minun uraputkeni valinta. Mulla oli ihan jotain muuta, että mä olin taiteilija ja kuvittaja ammatiltani. Ja ei mulla ole mitään tekemistä lasten kanssa. En ole terapeutti enkä lastentarhaopettaja. Mutta usein Jumala laittaa meidät sellaisiin toimeen, että me joudutaan jatkuvasti olemaan polvillamme ja kysymään apua häneltä, kun omat voimat kerta kaikkiaan riitä. Ja olisi niin kiva, kun olisi opettaja, tai olisi niin kiva, kun olisi terapeutti tai joku tällainen niin kuin lapsia kohtaan. Mutta kun en ole, niin en ole. Ja ei mun omat lapsetkään nyt niin, ne on vaan huljunut siinä jotenkin sattumalta kääntynyt ilmeisesti oikein päin. Mulla oli aina niin kiire, kun oli niin pieni, että no jokainen tietää, jolla on lapsen lapsia, niin ne on sitten vähän erilaisia, eikö niin? ja mulla oli aina olevinaan kiire ja oli näyttelyvalmistamista ja kaikkea tämmöistä. Ja no se siitä, ja missään nimessä minä en olisi halunnut mennä slummeihin töihin. Kukas höperö sinne nyt menee? Ja niin se vaan kävi, että mä päädyin sinne ja aloitin hautausmaista ja kaatopaikoista ja Jumala näytti ne lapset, että tämä on sinun viljamaasi. Ja mä olin paniikissa kaikesta tästä, etenhän mä edes osaa laulaa, en leikittää, en yhtään mitään tehdä. En mä ole käynyt mitään lastentarhaa. Ja kun ensimmäinen laululeikki piti minun laulaa, niin pastori sanoi, että hän ottaa vähän akordia tässä, että laula nyt sitten, että mulla edes ääntä, mä en osaa edes laulaa. Ja hän sanoi, että no kyllä sun jotakin täytyy niin kuin tehdä. Et me ruokittiin, meillä oli varattu noin 200 lapselle ruokaa. Ja mä olin epätoivoista, herra, mä en muista yhtään lastellaan yhtään sanaa. Ja sitten tuli yksi ainoa, jonka mä muistin, että mä laulan sen suomeksi. Ei ne tiedä, mitä mä laulan, se on jouluvuon rakennettu, sen mä muistan. Se meni ihan täydestä. Mä yritin muistella hämää häkki, mutta eihän mä muistanut siitä enempää. Ja pastorista sanoi, että pitää niitä leikittääkin. Mutta miten minä leikin niiden kanssa, kun ne oikeastaan omien kanssakaan leikkinyt. Ja mä sanoin, että herra, nyt tarvitaan apua. Että anna jo yliluonnollisesti mulle joku leikki, joku leikki jostakin. Ja herra antoi sitten vain yhden sanan, letkajenkka. Mä en ole muuten yhtään uskonnollinen ihminen, mutta tämä alkoi särähtää vähän, että nyt minä en ymmärrä. Että tämä tulee kyllä ihan mun omasta mielestäni. Että anna jotakin, että mitä, niin sitten se tuli. Mutta hyvänä aikaa. Että minähän otan ne lapset tähän näin, mä sanoin, että käykääpä riviin. Ja niitä oli siinä vaiheessa 700. Ottakaa minua tästä näinkin. Ja niin me mentiin pitkin rantaa ja mä annoin sitten akoodit, koska minä ei mitään muuta tiennyt. Ja niin me sitten mentiin ja sitten välillä mä pysähdyin ja koko letka meni kuin domino putosi maahan. Ja sitten siellä liittyi aikuisia, kun me oltiin melkoinen näky. Ja pastori sanoi, että tämä on tosi mukava lastenleikki. Mä sanoin, joo. Mutta tämä oli se alku. Ja mä kysyin isommilta lapsilta, että miksi te ette ole koulussa, koska Filippiinillä on tämmöinen vapaa koulujärjestelmä, niin kuin ykkösestä kakkoseen ja niin päin pois, paitsi että kirjat heidän täytyy ostaa itse ja kaikki kynät, materiaalit, joita köyhä ei voi ostaa. Niin isommat sanoivat, että ei meitä koskaan huolita kouluun, kun me ollaan slummilapsia. Että pitää käydä semmoinen pakollinen esikoulu, on maksullisia. Niin sitten vaan tuli huulista, että no minäpä tein teille tämän näin. Ja siitä se sitten alkoi. Vuokrasin pienen huoneen ja löysin yhden työttömän nuoren opettajan, joka oli uskossa. Ja tämä oli pieni alku, 28 lasta tuli siihen. Mä maalattiin semmoinen vanha homeinen huone. Kun ei muutakaan löytynyt, niin mä sanoin, että mä pistän omat pennit jonoon. Että sillä ei ole mitään väliä, että mitä minä enää rahalla teen. Että jos se on Herrasta, se lähtee. Jos ei ole, niin mitä sillä väliä sitten? Ja ilmeisesti sitten oli Herrasta. Että tänä päivänä, eli me tuhannen lasta ja monia kouluja, ja me ollaan saarilta menty eteenpäin. Ja mennään eteenpäin sitä mukaan, kun varoja tulee. Kaikki nämä kirjoja, CD-tulot, ne menevät tähän lapsityöhön. Minä en puhu palkasta, joten mä saan puhua, mitä mä haluan. Mä en ota mitään maksua. En keneltäkään, enkä yhdeltäkään seurakunnalta. Eli se kolehti, mitä yleensä kerätään, jos seurakunta yleensä kerää jotakin, tai ei kerää itselleen, tai sitten kerää, niin se on yksi hailee. Koska Jumala pitää meidän tarpeesta huolta, niin se menee suoraan sinne. Eli tämän vuoksi mä kierrän sitten Eurooppaa tuolla Ranskassa ja Englannissa ja sitten täällä Suomessa ja Australiassa. Ja en itse elä mitään luksuselämää todellakaan. Meillä on sellainen vanha kviisilaiden talo, joka vielä pysyy pystyssä. Olen nyt jo eläkeläinen ja niin päin pois. Ja mä olen päättänyt, että ihminen yhdellä tuolilla pystyy istumaan vain yksi kerralla. Eilet oli oikein laaja pinta-alainen, silloin tarvitsee kaksi tuolia. Ja nukkumaan yhdessä vitissä yhdellä kertaa. Ja pääasia mulla on se, että mä saan sisäisen tyydytyksen siitä, että mä teen jotakin Herralle. Siellä mä tiedän sen, että kun uskova menee maan pimeimpiin paikkoihin, missä minäkin liikun, niin valo tulee sinne. Ja mä oon siitä periaatteesta lähtenyt. Ja myöskin se, no hyvin vaarallisia saaria, no kaikki tämmöisiä terroristisaaria. Ja siellä on jatkuvasti näitä ambush, niin kuin sanotaan, näitä tällaisia väijytyksiä. Ja mun pastorin lähisukulainen juuri vähän ennen kuin olin niin kuin viime kerralla siellä, niin murhattiin ehkä vähän niin kuin tällaiseksi niin kuin merkiksi, että kyllä he vielä ovat täällä olemassa. Ja he polttavat näitä katolisia kouluja, ja lapset ovat täällä meidän kouluissa 3 vuotta. Ja he ovat tämmöistä surkeita joukkoja, joten me tarjoamme heille kaikki nämä koulupuvut, jotka on tosi fiksuja, täysin ilmaiseksi, ja koulukirjat niin kuin parhaasta päästä. Ja he oppivat täällä ihan 3 vuotta, he tulevat kouluun ja lähtevät sitten 5-6-vuotiaana niin kuin tähän valtion ekalle luokalle, mutta osaavat jo lukea, laskea ja kirjoittaa. Ja nämä kaikki meidän koulumme, Hosea-koulut, on Filippiinin opetusministeriössä valittu akateemisesti lahjakkaiden kouluiksi. Vaikka me opetetaan Raamatun mukaan. Tietysti meillä on tämmöinen Filippiinin opetusjärjestelmä myös, se on pakollinen. Mutta opetetaan niin kuin apostolien tekojen mukaan niin kuin rukoilemaan, siunaamaan muita. Ja se on tosi, se ei ole aina helppoa näille opettajille. Koska mulla on suuria luokkia ja mä en pysty maksamaan heille sitä palkkaa, mikä on valtion virallinen palkka, mutta he tekevät sydämestään tätä työtä. Ja tämän vuoksi mä oon aina pyytänyt niin kuin kannatusta näille opettajille. Ja mä joudun maksamaan sitä sosiaalimaksut myös ja niin päin pois. Ja näillä opettajilla, niin koska on tämmöisiä niin kuin sanotaan lehtolapsia, joilla ei ole sitten ketään, niin jokaisella opettajalla on sitten joku lapsi tai useampi. Että he nukkuvat täällä koululla siskonpetissä ja olen rukoillut miesopettajaa ja kiitos Herralle, mä oon saanut sellaisen, koska suurimmalla osalla ei ole isää. Että saisivat niin kuin tämmöisen miehen mallin. Ja tämä nuori mies on itse tämmöinen hylkylapsi, niin kuin sanotaan. Ja hän koki, että hänen täytyy valtion koulusta muuttaa meidän kouluun pienemmälle palkalle. Että hän niin kuin jotain tekee Jumalalle. Ja nyt tänä vuonna saimme myöskin toisen miesopettajan, että olisi tämmöinen perhemalli heille. Ja järjestämme heille sitten myöskin juhlia. Ja se on hyvin tärkeää niin kuin kerran vuodessa, että he saavat käyttää prinsessamekkoja ja kaikkea tämmöistä, koska heillä on vain näitä riepuja. Ja se on hyvin suurta heille. Ja köyhimmillä kouluilla me pystymme antamaan niin kuin kerran viikossa ruoan, mutta emme muualla, koska lapset on yleensä nälkäisiä, eikä he kotona niin kuin saa tätä. Et täällä on paljon sellaisia lapsia, jotka esittelevät. Yksikin esitti mulle kotinsa, ja mä luulin, että se on sellainen pampumaja. Niin mä sanoin, että mennäänkö tuonne sisään? Sitten, ei, se on mun koti. Se on tuossa toi noin. Hän näytti semmoista risaa pampusohvaa siinä seinän vieressä. Mä sanoin, tarkoitatko se tämä tuoli? Ja hän ylpeänä esitteli, että hän on se kaatopaikalta tuonut. Ja tämmöinen niin kuin särkee mun sydämen. Ja kun me pidetään näitä kokouksia, niin saarnaa niin kuin lapsille, niin he todella, kun he pistävät käden sydämelle, kun kuka teistä haluaa taivaaseen, silloin mä käytän niin kuin tätä ja kerron niin kuin lasten taivaasta. Niin se on mahtavaa, kuinka nämä pienet lapset, kuinka pyhä henki koskettaa heitä, että he alkavat niin kuin vapisemaan pyhä hengen voimasta ja itkevät. Miten 3-4-vuotias voi yksinkertaisesti tietää synnistä? Mutta he tuntevat itsensä niin syntiseksi ja minä tunnen itteni luopioksi, koska mulla ei niin kuin lehti liikaa täällä näin. Mä ajattelin, että kun katsoo heidän sitä aitouttaa, niin tuntuu, että missä minä oikein vaellankaan. Että kun ei mitään jytise täällä näin. Että lapset on tosi niin kuin tämmöisiä, että heistä ei löydy niin kuin mitään valhetta. Että niin kuin mittareita, että missä sun uskon elämässä liikkuu. Ja me ollaan rakennettu kouluja ja nimenomaan suomalaisten varoilla, suurin osa suomalaisten varoilla on rakennettu iso pääkoulu, jossa on yli 300 oppilasta. Mahtava kivirakennus, ihan velattomana ostettu tontit ja rakennettu, se on parhaamman päälle. Ja heille se on ihmeellistä, siis tämmöinen niin pikkuasiat sisävessä, kun ei heillä semmoisia ole. Ja koska mä haluan antaa niin kuin niille, että niillä on jotakin oikein niin kuin hyvää ja hienoa. Ja nämä muut koulut ovat niin kuin paikallista materiaalista. Ja tällä tavalla me ollaan edetty ja meillä on kalastusaluksia, joita Hosea on myöskin rakennuttanut, että saadaan heille niin kuin kaloja ruuaksi. Ja sitten alusten tuotolla, kun he myyvät markkinoille näitä kaloja, niin me saadaan niin kuin vesi ja sähkö ja tämmöiset pääkouluilla. Mun tarkoitukseni on saada jokainen koulu toimimaan ja projekti itsenäisesti, koska minä en ole ihan kaikki niin kuin muuta kuin taivaassa. Ja kun me saadaan näitä itsenäisemmiksi, niin me pystymme menemään toisille saarelle. Filippiin on ollut 700 saarta, että mulla on kova urakka. No tosin osa on kyllä veden alla nousuveden aikana. Että jos sä haluat mennä sinne itse tekemään vastaavallaista työtä, niin katso sitten semmoinen saari, joka ei peity veden alle. Ja mä uskon, että Filippiinalla tulee herätys ja näiden lasten kautta näitä aikuisia on tavoitettu. Jos heillä on joku huoltaja, niin heillä on tämmöinen, siis ne on kaikki ilmaisia nämä koulut. Heillä on tämmöinen sääntö, että näiden huoltajien tai omaisten on pakko osallistua kertaviikkoiseen ilmaiseen raamattotuntiin, muuten ei lapsi tule kouluun. Ja kyllä he tulevat. Ja tämän kautta niin meillä on sitten perustettu seurakuntia. Ja seurakunnat ovat kasvaneet, koska meillä toimii apostolissa voimassa. Et sairaat paranevat ja sehän kuuluu tähän raamattuun. Ja ei mitään vesitettyä sanomaa, vaan niin kuin se on alun perin ollut. Ja nyt juuri hiljakkoon kastettiin taas 20 ihmistä ja joukossa oli muslimeja. Koska kun ihminen vaipuu tosi syvään, niin se ei enää katso, mihin uskonto ja kuppikuntaansa kuulut. Hekin haluavat lapsilleen koulutuksen. Ja nyt me ollaan valloitettu ihan uusi alue, että se on Manja heimot, jotka on tämmöisiä lannevaatteita käyttäviä heimoja, jotka palvovat kiviä, puuta, tähtiä, mitä lienee, ja menevät keskenään naimisiin sisaret ja veljet, ja he eivät mitään muuta kuin tuberkuloosia, malariaa, hepatitisia, kaikkia näitä sairauksia, kuolevat hyvin nuorena. Ja mä oon käynyt siellä julistamassa evankeliumia, mutta en ole päässyt niin kuin sisään. Heidän ruokavalinsa on grillatut rotat. He pyydystävät niitä, mistä vain, ja tosi surkeita. Ja heillä on kaikenlaisia kasvaimia, ja ehkä se joutuu niistä mutaatioista, kun tämmöisestä, miten mä nyt sanoisin, kauniisti, sukurutsaus tai joku tällainen. Mutta he eivät suostu tulemaan filippiniläisiin kouluihin. Kuvernööri pyysi viime kerralla, että voitko perustaa heille kouluja. Ja jotenkin löysät huulet lupasivat, joo. Mä 6 vuotta yrittänyt, enkä onnistunut, ja pastori potki jalkaa pöydän alla, että taas lupasit jotakin, että kun täällä luvataan, niin pidetään sana myös, ja seuraava yötä en nukkunut. Ja mä ajattelin, että Herra, lähetä apujoukot taas pelastamaan mua pulasta. Ja tänä Suomen aikana niin pääpastoripari lähti Vuorille Manjaheimolle julistamaan evankeliumia. Siellä alkoi herätys ja perustettiin ensimmäinen Hosea-kirkko. Ja sieltä löytyy myöskin eräs nuori leidi, joka oli valmistunut opettajaksi Manjaheimosta. Häntä ei huolittu niin kuin normaalikouluihin, niin kuin enää lapsiakaan. Ja mä ymmärrän kyllä hyvin, jos te itse olette niin kuin jotkut semmoisia iässä, että on lapsenlapsia koulussa tai lapsia, niin heissä on täitä ja syöpäläisiä ja kaikkea tällaista, niin ymmärrätte varmasti, että heitä niin kuin haluta normaali yhteisöön. Niin hän sanoi, että miksei meille tule koulua. Se oli rukousvastaus. Että hän on opettaja. Ja tämän Suomen kierroksen aikana niin eräs leidi sanoi, että hän kokee sen, että hän haluaa antaa kannatuksen sille niin kuin tälle opettajalle. Että se on, niin kuin, oli 70 niin kuin kuussa, riippuen euron arvosta tietysti. Ja nyt me saatiin sinne opettajille kannatus ja sitten keräsin tältä rahaa, että miten koulu perustetaan. Se on heinämaja, mutta ei tarvittu kuin säkkisementtiä ja puutavaraa, mistä tehtiin pöydät ja näitä kerrosvuoteita, koska he kävelevät paljaan jaloin sieltä Vuorilta ja näistä maakuopista sinne kouluun, niin lapset ovat väsyneitä ja saattavat kävellä tunnin toistakin kouluun. Ja heillä täytyy olla joku paikka, missä nukkua. Ja nyt se koulu on toiminut 3 viikkoa. 33 oppilasta ja 12 aikuisopiskelijaa. Ja mä koen, että se on läpimurto. Niin kuin kaikkiin näihin Manja-heimoihin, jotka ovat eri saarilla. Et monet saaret odottavat meitä, mutta ei vielä ollut niin kuin kapasiteettia eli varoja niin kuin levitä, mutta mä uskon, että Jumala myöskin hoitaa tämän näin, koska varat menevät sinne, minne pitääkin, että kukaan meistä Hosean väestä ei ota yhtään mitään, että kokevat sydämelleen tämän asian. Eli tämmöistä hommaa mä sitten teen. Ehkä tässä tuli vähän pitkä esittely, mutta tämä nyt teille, jotka ette tiedä, että millä asioilla täällä liikutaan. Ja mä itse koen sen, että mä saan niin kuin sydämelleni siitä, että joka kerta, kun mä en ole mikään lapsi ja emotyyppi, niin se on jotenkin niin liikuttavaa. Että ehkä mä oon semmoinen mummo iässä. Aikoina he nimittivät minut niin kuin Mom Anna, joka tarkoitti iso, että mummi Anna. Mutta viime kerralla mulla oli toinen nimi ja mä en sitä takalokkielistä nimeä tunnistanut. Niin mä kysyin sitten mun opettajalta, mitä se on, niin sanoi, että se tarkoittaa niin kuin mummin äiti. Niin ehkä tässä meikäkin sitä vähän vanhettuu. Eli tämä tästä. Niin, ehkä me tullaan joskus sellaiseen aikaan, niin kuin Walesin herätyksessä, jossa kokoukset kestivät 24 tuntia vuorokaudessa. Siellä aina vaan pastorit toinen toisen jälkeen hyppäsivät, kenellä oli niin kuin Herran sana, niin puhumaan, kun toinen väsyy, ja sitten he saattavat puhua 1, 2, 3 tuntia. Mutta jos ei se tapahdu hengessä, niin tuskin me jaksetaan sitä, eikö niin? Että ihmiset menivät kotiinsa nukkumaan, ja sitten taas kokous vaan jatkoi, ja uudet ihmiset tulivat tilalle, ja kokouspaikkojen yllä nähtiin tulipatsaita. Eikö ole mahtavaa? Niin tämmöinen on se, että mä tyydyn vähempää. Ennen kuin semmoisia, että tuli pala. Tuli mieleen vain näistä lapsista yksi semmoinen asia, että meillä länsimaisella varmasti on vähän tämmöinen puutunut sydän monta kertaa. Mua seurasi kerran semmoinen pikkunen. Ja se roikku tuossa farmarin puntissa kiinni. Ja hyvin surullinen sen näkyy, aina kun mä pysähdyin sitten silitteeli sitä mun jalkaa, ja mä tein, mikä mun jalassa oikein vika. Ja ainahan siellä on sellaisia, että joilla on semmoinen valtava rakkauden tarve ja niin kuin äititarve ja tämmöistä. Että, mutta ei tämä nyt oikein semmoisetakaan vaikuttanut. Että hän jotenkin katsoi minua aina säälivästi. Sitten mä viimein kysyin häneltä, että ei sun tarvitse siinä olla, että miksi sä oot niin kuin siinä. Ja sitten hän sanoi, että onko sä kauhean surullinen. Mä sanoin, en. Ihan tosi, en mä tuntenut itseäni mitenkään surulliseksi. Että miten niin? En mä ole mitenkään. Niin kun sano vaan, että mikä sulla on mielessä sitten, että miksi mun pitäisi olla surullinen, kun sä oot syntynyt tommoseksi albiinoksi. Niin hän luuli, että mä oon joku semmoinen koulukiusattu ressukka, joka niillä on vähän ruskettunempi iho. Joo, mä vakuutin, että no kyllähän se tässä menee, että koitetaan yhdessä. Että on sitten lohduttunut. Että heillä todella on niin kuin sydän. Ja mä oon oppinut myöskin näistä slummi-ihmisistä, että he ovat aina olleet vilpittömiä mä kohtaan. Multa ei ole koskaan varastettu mitään, multa ei ole koskaan viety mitään. Mä voin ihan huolettomasti jättää tavarani kaikkialle. Et he ovat kuitenkin kiitollisia, että kun ihminen putoaa tarpeeksi alas, niin siellä ei enää tarvitse näytellä mitään. Me ihmiset näytellään yleensä toinen toisillemme vähän parempaa kuin mitä me ollaan. Ja pidetään tämmöinen ulkokuori. Mutta Kristin elämässä meidän pitäisi olla rehellisiä. Ja ainakin olla rehellisiä Jeesusta kohtaan. Ja niin kuin sanotaan, että meidän pitäisi olla ja nähdä niin kuin toinen toisemme niin kuin Kristuksen silmin. Voi kuinka maailma olisikin uskon elämässä erilainen, jos me nähtäisiin toisessamme Kristus, sillä sanahan sanoo näin. Ja mä uskon myöskin se, että kun me nähdään toisessamme Kristus, niin se heijastuu myöskin sen toiseen ihmiseen, joka on ehkä ollut aggressiivinen meitä kohtaan tai vihannut meitä. Niin se Jumalan läsnäolon kenttä niin koskettaa häntäkin. Se, mitä meissä on tärkeää, niin on se läsnäolo ja olla Jumalan läsnäolossa, eikä se ole vaikeaa. Et vaikka ei se ole emotioista kiinni tai tunteista kiinni, vaan se, että sulla on Jumalalle aikaa. Ja mä oon omassa elämässäni huomannut sen, että kun mulla on Jumalalle aikaa, niin kaikki muutkin työt ihan kuin itsestään järjestyy. Mutta sitten kun mä yritän hosua niin kuin omalla ajallani kaikkea, niin kaikki menee pieleen ja työt kasautuu. Niin en mä tarkoita sitä, että kun monet kysyy multa, että kuinka monta tuntia päivässä sä rukoilet. Joo. Kun on kierroksella, niin sulla ei ole enää silloin pahemmin aikaa rukoilla. Sulla on silloin esirukoilijat. Ja sä et enää silloin huuda Jumalan puoleen, kun nämä asiat pitää rukoilla jo ennen sitä kierrosta. Ei niitä enää silloin rukoilu, kun sä kierrät. Ja totta kai niitä akuuttisia asioita tulee. Mutta jos on oikein kriittinen asia, mä silloin soitan ja otan yhteyttä tuonne Filippiinille lapset rukoilema oma lehmä ojassa, koska Raamatussa sanotaan, että Herra kuulee lasten rukoukset. Se on niin kuin express, joka menee, niin vastaukset alkaa tulla. Ja ylistys ja kiitos on myöskin se asia, joka murtaa muuria. Että jos näitä tragedioita tai traumoja alkaa tulla, niin mä pistän hyvän ylistysmusiikin soimaan. Mä pompin ja hypin ja ylistän Herraa. Se voit ylistää tietysti hiljaisuudessakin, tai sitten mä vaan olen Herran läsnäolossa. Niin siellä ne vastaukset tulevat. Meidän ei tarvitse kysyä niitä profeetoilta ja mitä me tehdään. Ja me ollaan ehkä totuttu täällä länsimaissa vähän tämmöiseen liiallisuuteen, että joku toinen tekee nämä asiat niin kuin meidän puolestamme. Mutta meidän täytyy tehdä ne meidän omat kotitehtävät. Ja mä oon elämässäni saanut, niin kuin voi sanoa, että niin kuin Paavalikin sanoi, että on elänyt rikkaudessa, on elänyt köyhyydessä ja kaikenlaisissa oloissa tottunut elämään. Ja vaatimattomuudessa ja niin päin pois. Meillä on tuossa tämä Mercedes-Benz tuossa edessä. Siinä varmaan saisi parkkeerata, mutta auto sammui siihen. Niin, mä ihmettelin, kun Linnea tuli sanomaan, että me ollaan sitä täällä yötä. Täh? En mä ole tiennytkään. Meihän piti olla Helsingissä. Joo, mutta kun auto ei liiku mihinkään. Aha. Meillä on tämmöisiä mutkia aina matkassa. Mutta aina ollaan päästy jotenkin perille. Viime vuonna meidän sivuovet ei auennut, me ryömittiin takaluukusta sisään, mutta elämä oli mielenkiintoista. Tällä kertaa aukeaa yksi ovi ja kuljettajan puoleinen. Niin, ja mitä nyt sitten sattuukaan, mutta se nyt tekee matkasta paljon mielenkiintoisemmaa. Meillä on kummallakin tarpeeksi huumorintaa, jotta me jaksetaan nauraa. Ja se vie meitä eteenpäin, että ei elämä kannata ottaa liian vakavasti, vaan katsoa, että Jumala järjestää niin kuin kaikki nämäkin asiat. Ja jos sieluvihollinen hyökkää, niin mä aina sanon, että no, tästä tuli uusi lukukirja. Että ottaa vähän löysemmin ja pyrkii olemaan stressivapaa, koska monet pastoritkin kuluvat loppuun. Ja ehkäpä siinä, että kun mä näen niin paljon sitä kurjuutta, niin tämä tuntuu suorastaan luksukselta, että mitä meillä täällä on. Ja tuli tässä mieleen tämmöinen Herran sanaa. Niin kuin Jesaja 60, 60. luku ja ensimmäinen jae, joka sanoo, että nouse, ole kirkas, sillä sinun valkeutesi tulee ja Herran kunnia koittaa sinun ylitsesi. Ai kenen sinun? Sinun! Ja Jesaja 65. jae myöskin jatkaa. Silloin sinä saat sen nähdä ja sinä loistat ilosta. Sinun sydämesi sykkii ja avartuu, kun meren aarteet kääntyvät sinun tykösi. Ja kansojen rikkaudet tulevat sinulle. Ai kenelle? No sinulle. Ei tämä mitään menestysteologiaa, vaan Herran tahto sinua kohtaan on hyvä. Mun raamattuni sanoo, että minun tarkoitusperäni sinua kohtaan ovat hyvät, eivätkä pahat. Suomalainen ajattelee aina negatiivisesti näitä asioita. Ja eikä tämä ole mitään positiivista tunnustusta, vaan ajattele sitä, mitä Jumala ajattelee sinusta. Uskovalle tapahtuu samanlaisia asioita varmasti kuin uskosta osattomillekin. Niillekin tapahtuu ikäviä asioita. Kaikki ei ole aina niin kuin vihollisen hyökkäystä, vaan meille tapahtuu. Tämä on elämä, jota me eletään. Ja eletään sitä niin kuin täysipainoisesti. Ja mä oon koittanut elää elämäni yliluonnollisesti luonnollisessa maailmassa. Eli kun sä elät yliluonnollisesti, se ei tarkoita sitä, että sä hillut tuolla hiutaleena pilvissä, vaan sulla on myöskin tämä luonnollinen elämä. Elät siinä luonnollisessa elämässä jalat maan pinnalla, mutta sulla on yliluonnollinen Jumala, joka ratkaisee sun asiassa. Ja nimenomaan ajatellaan sitä, että jos Jeesus kerta 2 kalaa ja 5 leipää mursi ja jakoi 5 000:lle, niin meillä on mahdollisuus tehdä se sama. Ehkä nyt ei leivän kanssa, mutta ihmeissä. Mulla on tapahtunut todella näitä leivän jakamisen ihmeitä, koska mä jaan näille lapsille ruokaa ja aina käy näin, että me ei ole koskaan varattu niin paljon ruokaa kuin mitä lapsia tulee. Huhu kulkee ympäriinsä ja monet lapset tulee sen lautasen kanssa hakemaan toista annosta. Ja jos mä sanon, että kuule, sä oot saanut jo, niin sä oot niin, mutta kun mulla on sairas veli tai sisko tuolla jossakin nurkan takana, että se ei pysty liikkumaan. Niin mitä sä sanot sitten? Muuta kuin kattila on tyhjä. Niin mulla on ollut ihan 2 todistajaa, yksi australialainen sairaanhoitaja ja toinen australialainen. Niin he jakoivat ruokaa ja ruoka loppu. Ja oli vielä 200 lasta jonossa. Ja heidän alahuulensa alkoi lerpottamaan, että saako ne lapset sitten huomenna ruokaa, jotka ei tänään saa. Ja oliko sairaanhoitaja jakamassa sitä, että kuule Anne, täällä kerta kaikkiaan joku 1 paketti. Me jaetaan semmoista ruokaa, mitä he normaalisti eivät saa. Ja se on pakettia ketsupilla. Se nyt ei kovin ravitsevaa ole, mutta se on sitä, mikä on herkkuruokaa heille ja sitten jotakin pieniä kanansiipiä. Niin mä sanoin, katso vielä. No Anne, ei täällä ole, uskon nyt. No katso vielä. Hän katsoo. No jaa, lautasellinen tulee. Mutta nyt ei tule kyllä mitään. Ja taas jono meni eteenpäin. Mä sanoin, kato vielä. No, kyllä sä oot sitten sitkeä. Mä sanoin, että ei ole enää, mutta kato vielä. Ja taas oli lautasellinen, ja taas oli lautasellinen, ja taas oli lautasellinen, kunnes jokainen lapsi oli syötetty. Ja tämä sairaanhoitaja sanoi, että mä en kyllä ikinä olisi uskonut, jos mä en olisi itse ollut ruoan jakajana. Ja kun mä tulin kotiin, niin mä kerroin tämän erässä kokouksessa, mun mies sanoi, toi ei, kun hän on insinööri, aivoinen insinööri. Niin hän menee ja katsoi tälleen tasaisesti tämä zzz, tik, tik, se oli se ajatuskohteessa taas zzz, tik, tik. Niin hänelle tuli tämä tik-tik-logiikka. Ei ole mahdollista, ei varmasti, nyt kyllä liioittele, mutta sattuu olemaan nämä kaksi ihmistä kokouksessa, ja ne sanoo, että joo, hei, 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 mä voin todistaa. Todella kävi näin. Et se, mitä on ennen vanhaan käynyt, niin miksi se ei sitten kävisi nyt? Et ei, eikä tuo ensimmäinen kerta. Et totta kai sä voit mennä täällä Sivaan ja K-Markettiin ja niin päin pois. Mutta mä uskon, että Jumala pitää huonona aikanakin sun tarpeesta huolta. Sun ei tarvitse kärsiä nälkää. Meidän nyt täytyy opetella uskossa kävelemistä. Sillä me astutaan sellaiseen aikaan, jossa selitän nyt vähän niin kuin ihmeiden tekemisen lahjasta ja luovien ihmeiden lahjasta ja mitä eroa on sairauden parantamisen lahjaa. Sairauden parantamisen lahjassa ihminen usein prosessissa parantuu. Ja se saattaa kestää päivän, pari, ehkä viikon. Mutta me saadaan kiinni siitä, Jeesuksen nimessä ole terve. Saattaa myöskin niin kuin silmänräpäyksessä, mutta ei aina. Mutta ihmeiden tekemisen lahjassa on kysymys silloin silmänräpäyksellisestä parantumisesta. Ja luovien ihmeiden lahja on se, jossa ihmiselle luodaan jotakin uutta. Ja Jumala ainoastaan voi luoda. Jos muistatte tämän kertomuksen Mooseksen kirjoista, jossa nämä Itämaan tietäjät, Egyptin tietäjät taistelivat Aaronia ja Moosesta vastaan, niin kaikki mitä Aaron teki, niin siinä aina luetaan, että ja tietäjät tekivät samoin. Ja taas he tekivät ihmeen Mooses ja tietäjät tekivät samoin. Se jatkuu tällä tavalla, mutta sitten kun tultiin sääskiin, niin siellä ei sanottukaan, ja tietäjät tekivät samoin, vaan siellä sanotaan, että tietäjät eivät pystyneet luomaan mitään. Sillä vain Jumala pystyy luomaan. Ja mä uskon, että me astutaan tähän luovien alueiden ja ihmeiden alueisiin, sillä Jumala on puhunut mulle tällä tavalla, että se viimeinen herätys, joka tulee olemaan, tai mä oletan, että se on viimeinen, se tulee olemaan sana ja voima yhdessä. Eli ei vaan pelkkiä ilmiöitä ja sana puuttuu kokonaan, vaan ja eikä pelkkää sanaa ilman ihmeitä, vaan kumpikin tulee tapahtumaan. Ja sun on parasta alkaa opettelemaan sitä nyt jo. Sillä me tiedetään, että me eletään tosi hyviä aikoja. Mä sanon hyvät ajat, ehkä ne sulle ei ole hyviä aikoja, mutta mun mielestäni Suomi elää tosi hyviä aikoja. Euroopassa eletään hyviä aikoja, vaikka puhutaan Euroopan kriisistä ja niin päin pois. Mutta mä vertaan sitä siihen ja näihin ihmisiin, joille ei ole yhtään mitään. Niin he joutuvat todella elämään uskosta. Heillä ei ole lääkäreitä, heillä ei ole lääkkeitä, heillä ei ole yksinkertaisesti mitään. Ja koskaan he eivät kuitenkaan valita. Mä en yhtä ainoa valituksen sanaa kuulu heiltä. He ovat tyytyväisiä siihen, mikä heillä on. Ehkä heilläkin on haaveita, en tiedä. Mutta ei mitään niin kuin valitusta. Me valitetaan koko ajan, vaikka me eletään niin kuin yltäkylläisyydessä. Ja jos meille menee huonosti, niin me voidaan mennä sosiaalitoimiston luukulle. Eikö niin? Ja meistä pidetään huolta. Kun sä oot vanhus, sinusta pidetään huolta. Jollakin tavalla tai toisella. Mutta siellä ei ole mitään tällaista. Et vanhanakin sun täytyy vain jostakin pinnistää se raha. Ja jos sä oot lapsi ilman vanhempia, niin me ollaan aloitettu, niin kun, mä oon lähtenyt tiimin jo sellaisen saarelle kuin Iloilo, Visajan saaristossa, ja siellä on semmoinen Aklanin alue. Niin pastori niistä lähti mun pääopettajan kanssa sinne katsomaan, mitä siellä voidaan tehdä, siellä on massiiviset slumialueet, koska hekin olivat pyytäneet, tulkaa tänne näin. Niin tää on tämmöistä niin kun esityötä. Niin pastori sitä katseli pampumajasta, niin sanotusta ikkunasta, ensin ikkunalla se ei ole eikä mitään. Ja katsoin, että mihin nuo pienet lapset, nuo 3-vuotiaita, nuo lähtee. Ne lähti sieltä kylästä rivissä. Niin tämä toinen pastori, joka oli niin kuin siinä kylässä ja joka on niin kuin sitä meidän tiimiä, sanoi, että no, jos sä nyt välttämättä haluat tietää, niin lähdetään sitten seuraamaan niitä. Niin ne meni siihen viereiseen kaatopaikkaan ja kaivo sieltä sitten kaikkia mädäntynyttä syödäkseen. Niin pastori se kirjoitti mulle, että mulla ei ollut mitään muuta kuin mitä mä omalla henkilökohtaiselle niin kuin ruokani on. Niin mä annoin kaiken, mitä mulla oli. Et pienten lasten, niin kuin häntäkin niin kuin liikutti, vaikka hän asuu slummissa ja on niin kuin tottunut tällaiseen. Niin sanoi, että tämä oli niin kuin liikaa hänelle. Että eikä me tännekin voitaisiin perustaa niin kuin koulu tai joku, niin minusta ei vielä. Että katsotaan nyt, koska kaikkihan on aina budjetista kiinni. Mutta mä uskon, että Jumala tässäkin niin kuin kirkastaa itsensä. Että me ollaan vähän niin kuin kaikki yhteistyössä. Yksi on esirukoilija ja yksi heiluu siellä viidakossa. Yksi sitten on palvelimisen lahjalla, ehkä seurakunnassa tarkoitettu, yksi on organisaation lahjalla. Meillä on kaikkialaisia lahjoja ja motivaation lahjojakin, eikä vaan siis niin kuin sairauden parantamisen lahjoja. Mutta me ei usein niin kuin oteta niitä huomioon. Ja on muuten olemassa marttyyrilahjakin. Et jotkut lähtevät tuolle kentille ja kuolevat sitten sinne, mutta he avaavat tietä. No, mulla ei onneksi ole tätä lahjaa ainakaan toistaiseksi ollut vielä. Mutta mä oon aina ajatellut, että kukaan ei vie minun henkeäni. Ennen kuin Jumalan määräämällä ajalla. Niin sen takia mulla ei ole minkäänlaista pelkoa. Ja mä haluan mennä maan pimeimpiin paikkoihin. Nimenomaan semmoisiin paikkoihin, minne kukaan toinen ei mene. Ja olen julistanut näille terroristeille myöskin evankeliumin sanomaa. Me yleensä mennään sinne semmoilla vanhoilla moottoripyörillä. Jätetään ne kilometrin päähän, etteivät he kuule. Että me tullaan niin kuin ihan yllätyksenä. Koska mä tiedän, että hekin tarvitsevat ruokaa, he yleensä ovat kalastajia. Ja siellä kalastetaan öisin. He ovat koko yön kalastaneet ja tulevat nukkumaan. Että jonkinlainen suunnitelma pitää olla. Ja he ovat väsyneitä, he nukahtavat heti. Ja silloin he ovat hiipiä sinne kylään. Ja ilman muuta lapset on aina sellaisia, että ne tulevat nukkuun. Että mitä vieraita, koska ne on sellaisia salaisia kyliä. Että vieraita tulee. Niin me julistetaan niille lapsille evankeliumia. No sitten tulee äiditkin sinne. Ja siellä ne tulevat kuuntelemaan. Miehet nukkuu, eikä ne tiedä oikein, mitä siellä tapahtuu. Ja sitten kun heistä muutamia herää, he sieppaavat konekivääriä, että mitä täällä tapahtuu. Mutta kun se on lapset koolla, niin me tehdään niin kuin heille työtä. Ja olen monesti huomannut sen, että kun mä sanoin, että nyt rukoillaan syntisen rukous, kuka teistä haluaa taivaaseen. Niin lapset tietysti haluaa ja äiditkin nostaa varmasti kätensä. Niin mä huomaan, että jotkut terroristit, pieni sormi siellä nousee, että ei vaan kukaan näe. Sitten kun mä sanoin, että painakaa päänne alas ja laitakaa käsi sydämelle, että Jumala koskettaa teitä. Ja sanokaa syntisen rukous, niin mä silmäkulmastani katson, niin ne isot raat miehet rukoilevat myös syntisen rukouksen. Koska ei ole sellaista ihmistä, että Jumalan voima ei voisi koskettaa. Että viime kerralla pelastui 33 näitä. En vielä luota näihin terroristeihin. En luota sillä tavalla, että selkäni kääntäisi heihin. ja muuta, mutta tiedän, että jotakin on liikahtanut heidän sydämessään, koska he sanovat, että tulkaa tänne toistekin. Mutta me valitaan aina sitten niin uusia alueita. Eli tällaista työtä me niin tehdään. Et meidän pitää, niin kuin tämä Jesajan sana sanoo, että nousi ole kirkas, niin meidän on noustava kaiken sen tumman peittävän yli, jossa se ehkä tällä hetkellä asut ja olet. Eli se tumma musta pilvi ja se synkkä pilvi ja ne ongelmat ja ne traumat. Ja niin kuin voisin sanoa, että me voidaan sanoa vuorelle, niin kuin Herra sanoi, että jos teillä on sinapin siemenkä uskoa, niin sanokaa. Niitä voisitte sanoa teille vuorelle, että siirry. Ja se tarkoittaa meidän niitä tragedioita ja ongelmia ja traumoja, kaikkea siitä, mihin me törmätään. Ihmiset tuijottaa niihin ongelmiin, he tuijottaa niihin vuoriin. Katso sinne vuoren huipulle, siellä on Kristuksen silmät. Ja sä voit sanoa, että vuori väistyy. Ja sen täytyy väistyä. Ja mä uskon myöskin, että kun Jumala tekee näitä, se on ihmettä tekemisen lahja, niin se koskettaa myöskin luontoa. Ja mä huomannut sen monta kertaa, että kuinka Jeesuksen Kristuksen sanalla niin myrsky tyyntyy. Se on tapahtunut mun kokouksissani. Sielunvielon tulee häiriköimää. Ja mulla on niin ulkoilmakokouksia, ei meillä ole mitään paikkoja. Ja myrsky alkaa nousta. Ja alkaa sataa vettä Niakarana. No silloinhan ihmisillä näitä kuin leppäkeihät sitten jonnekin puiden alle, niin silloin on vaan sanottava. että Jeesuksen Kristuksen nimessä reikä tähän kohtaan. Ja mulla on tapahtunut tämmöinen ihme. Wow, ympärillä sata. Mutta tässä kohtaa ei sada. Ja kun viimeinen on rukoiltu, niin silloin alkoi sade, että silloin minäkin kastun. Mä en tykkä siitä, että mä kastun, mutta mulla on luonnonkierrotukka ja se menee aina kun uitettu sähköiskun saanut kissa. Ja ensin virkossa tietysti voi pahemmin niin kuin ulkonäöstään välittää, eikä sitä tässä ensin välitä kuitenkaan. Ja mä aina ajattelin, että kukaan minua tunne siellä, millä tavalla mä heilun. Ja jos moottoripyörällä matkustaa, niin tämmöinen suomalainen ohut tukka, niin se menee ja menee ihan solmuun. Ja se on kuiva aika, se on ihan santaa täynnä. Ja siitä tulee ihan automaattisesti tämmöinen tuperattu Brigitte Bardot-kampaus, jota ei saa sitten millään oikoiseksi. Ja sitten kun tuuli täältä, niin se kökkö menee tchup. Sitten kun se tulee täältä, kun kääntyy pyörällä, niin tchup. Ja mä ajattelin, että no, ehkä ne tietää, että mä oon tämän näköinen luonnostaankin. Mitä sillä väliä on? No niin, että meidän on noustava kaikessa tumman pilven yli, joka meitä peittää. Ja mä uskon, että me kukaan selvitä tässä maailmassa ilman näitä ongelmia. Ja joskus Jumala salliikin meille näitä, meidän luonteemme hiomiseksi. Ja uskon myöskin, että moni ihminen on käynyt mankelin läpi. Te muistatte varmasti näitä vanhoja mankeleita, missä monet rullat meni. Niin sinne menee ryppyinen lakana ja mä aina kuvaan sitä uskoviksi. Tai ainakin mä oon joutunut menemään mankelin läpi. Ja joskus vähän siihen rullaan takertuu lakana. Mutta se tulee sieltä toisesta päästä ihan sileenä. Ja kaikkien tämän itkulaakson läpi ja niin päin pois. Koska Jumalan sana sanoo ihan selkeästi, että Kristus tulee noutamaan tätä morsianta, jos ei ole tahroa eikä ryppyä. Että jos sä suostut siihen, että Jumala sinua vähän niin kuin koulii, niin se kyllä alkaa tapahtumaan. Mutta jos et sä suostu siihen, niin sä et pääse koskaan eteenpäin. Se sattuu, sillä Jumala ottaa sun omat ideat ja sun omat unelmat pois. Että hän voi laittaa hänen ideansa ja hänen unelmaansa sinun päähäsi. Koska silloin kun sä lähdet tekemään työtä, niin et sinä silloin enää voi sortua. Monet pastorit sortuvat sen tähden, että he eivät ole antaneet puhdistaa itseänsä. Jos sulla joka asia, joku semmoinen pikkuinen asia jää puhdistautumatta, niin sieluvihollinen kyllä tulee tasan tarkkaan sopivana aikana ja iskee sinuun. Et mä oon tutkinut näitä suurten mestareiden, niin kuin sanotaan, että suurten herätysten näitä esikuvia, niin jokainen heistä on sortunut johonkin. Joko se on ollut riippuvaisuus jostakin aineista, alkoholista, pillereistä tai mikä tahansa, tai ylpeys. Ja joku intohimoasia tai mikä tahansa. Se on ollut heille se kuoleentumaton kohta. Ja mä uskon, että Herra nostaa lopun aikana semmoisen morsiammen, joka ei pelkää mitään. Sillä Kristuksessa ei ole pelkoa. Hän sanoo, että rauhan minä jätän teille. Pelko on sieluvihollisesta. Jos pelko aikoo iskeä sinuita Jeesuksen nimessä, mä en ota sitä vastaan. Koska sinulla on taivaallinen puolustaja, niin ihmeen mahtava. Sulla on kokonainen enkelijoukko, joka auttaa sinua ihan kaikissa tilanteissa. Mulla on ollut monenlaisia tilanteita ja mä oon kerran kartoittanutkin sitä, että minkälaisia enkeleitä yleensä onkaan. En nyt tarkoita sitä, että jollekin lepattelee siivet ja jotkut on siivettömiä ja jotkut väittävät, että ei ole naisenkeleitä ollenkaan. Ja en mene sillä alueelle ja onko kerubit pieniä vauvaenkeleitä ja saatte itse päättää ja uskoa mitä haluatte. Mutta mä tarkoitan pikemminkin sitä, että on niitä enkeleitä, joita sä näet niin kuin ilmestyksessä. Olko sitten siivettömiä tai siivellisiä. Että joillekin ihmisille annetaan tämä, avataan niin kuin tämä katse näkemään niin kuin tietyssä hetkessä. Ja jos sä näet enkeli, niillä on kyllä aina sanoma. Mä oon nähnyt enkeleitä, mutta aina kun ne ilmestyvät, että mitähän siellä tulee. Koska se on aina niin kuin vakava sanoma. Ei se ole vaan sen takia, että mulla on vähän tylsää ja aiku kiva ja tuli vähän viihdyttämään mua. Ei sillä tavalla ollenkaan. Ja sitten on myöskin hetkiä, että sinä aistit. Enkelin läsnäolon, mutta sinä et näe. Mulla on eräs ystävä, joka oli saanut näitä syöpähoitoja, hän oli lähetetty kotiin sitten, mikä se on, kemoterapia tai sädehoito, niin toipumaan, ja hän oli tosi masentunut. Hän nukkui siinä sohvalla päivällä, kun ei muutakaan jaksanut, ja sanoi, oi Herra, miksi tämä mulle on käynyt? Mä olisin halunnut parantua tästä näin vaan, mutta kun ei näin käynyt, ja yleensäkin se vie, tämmöiset hoidot vie sinua niin kuin vähän masentuneeksi. niin hän oli siinä yksiksi ja vähän puskahti itkuun, niin yhtäkkiä hän alkoi kuulla niin kuin sadat siiven suhinat. Ja siellä huoneessa alkoi tuulemaan, verhot tuuli, kaikki tuli, ja hän putosi siitä sohvalta lattialle. Ja hän tiesi sen, että enkelit tulivat sinne liehyttämään. Ja hetkessä hän niin kuin nousi iloon. Ja sanoi, mitä hän tässä vaeltaa. Mutta hän ei nähnyt mitään. Hän innoissaan soitti, että Anne, kuule, täällä on ainakin 100 siipeä. Niillä on siivet ja ne löyhyttelevät. Mutta hän minä kuulu mitään. Et Jumala lähettää niin kuin tämmöistä lohdutusta. Ja sitten on niitä, joita mä olen myöskin kokenut, jotka ilmestyvät ihmisen muodossa. Ja se on aina ollut kriittinen hetki. Mä oon kertonut tämän aikaisemmin, kun koska täällä on uusi joukko, niin mä kerron eräästä vanhasta leidistä, joka oli semmoinen yli 80-vuotias. Ja hän lähti iltakokouksesta, se on sitä metsätie, mitä hän joutui ajamaan, ja kuinka ollakaan, niin pyörä puhkesi autosta. No, tämmöisellä vanhalla hentosella leidillä, niin ei kyllä ole voimaa nostaa tunkkia ja tehdä mitään. Ja hän tiesi, että ei tällä tiellä kyllä yöllä kukaan kulje. Voi, voi herra taivaansa, auta nyt. Lähetä joku, minä en tiedä, mitä minä teen. Ja hän on siellä hädissään sitten pyöri sen auton ympärille. Ja yhtäkkiä sieltä lähestyy tämmöinen oikea vanha 1950-luvun auto. Semmoinen ruskea, vähän ruosteinen. Ja mä ajattelin, että tuoko nyt tulee. Hän heiluttaa sitten siellä, että pysähdy. Se pysähtyy siihen hänen autonsa taakse. Sieltä tulee hymyilevä nuori mies. Ja menee suoraan sen pyörän luokse, ottaa takapuutista sen varapyörän ja ottaa tunkia, vaihtaa siihen hymyilee. Ja tämä vanhus kattelee, että tuo on niin tutun näköinen. Tosi tutun näköinen, mutta missään minä tuo miehen olen oikein tavannut. Ja sanakaan ei vaihdettu siinä. No sitten hän menee takaisin, tämä nuorukainen menee siihen autoon, ja siinä silmänräpäyksessä auto katosi. Hän ei ole totta. Miten tämä voi? Oli, sen taisi olla enkeli. Hän oli niin innostunut, että hän kertoi sitten pastorilleen tästä, että tämmöinen tapahtuma. En minä ole päästäni sekaisin, että todella tämmöinen tapahtuu. Ja pastori oli taas niin innoissaan tästä, koska hän tiesi tämän leidin hyvin luotettavaksi leidiksi. Ja hän kirjoitti sen internettiin. Että joo, että tämmöinen ihme on meille tapahtunut. No, ihme tapahtui sitten sen jälkeen. Hän alkoi saada monia kirjeitä, joissa hänelle todistettiin, että joo, se sama ruskea auto on vaihtanut heidänkin pyörät. Että ilmeisesti siellä on sitten semmoinen kaveri, joka on valtuutettu enkeli näitä mummoileita auttamaan. Mutta jos sulta nyt menee pyöräpuhki, niin heti odotella, että tutut voi odotella vielä viikon tuolla, no eikä vielä mitään tapahdu. Mutta tämmöisiä asioita tapahtuu. Ja mä oon tuossa enkelikirjassa kirjoittanut yhdestä tämmöisestä, että mulla oli auto huollossa, ja mä yhtäkkiä muistin, että voi jo mennä aikaa, että mulla on tässä noin 2-3 kilometriä tämmöisiä niin kuin ostoskeskuksia, jossa oli kaikenlaisia pankkeja ja verotoimistoja ja sitten se oli ostaria, vaikka mitä toimistoja, se oli semmoinen isompi keskus. Että muahan pitää mennä pankista hakemaan rahaa, että ennen kuin he tuovat sen auton kotiin ja niin päin pois, mulla ei yhtään rahaa. Ja mä ajattelin, että semmoinen kuuma päivä, 38 astetta, että kyllä minä tässä ehdin sinne, minä kävellä kepsuttelin sitten sinne pankkiin. Ja kun mä olin siellä, mä huomasin, voi ei, että mullahan jäi pankkikortti kotiin. Ja no ei ollut rahaa, ja mä lähdin kävelemään sitten takaisin. Ja sieppasin sen pankkikortin ja lompakon, että kuinka nyt ihminen voikaa olla tämmöinen näin. Ja no naiset voi tietysti, ja erityisesti minä voin, se, tämmöisiä asioita sattuu mulle paljon. Ja mä lähdin sitten, että mä en ottanut ollenkaan niin kuin mitään juotavaa, enkä mitään. Mä ajattelin, että mä tässä äkkiä kiputtelen sitä takaisin, mutta kun mä olin puolessa välissä matkaa, niin muuta yksinkertaisesti mä rupesin pyörryttämään. Ja muuta loppui voimat. Mä ajattelin, kyllä mä olin hölmö. Kun mä en juonut mitään. Olisin se vähän huilennut. Logiikka joskus puuttuu multa. Ja sitten mä siinä huokasin, että voi kun olisi joku, joka ottaisi mut kyytiin. Siinä silmän räpäyksessä, niin mä kuulin, mä en tiedä mistä se auto tuli, niin ihan uustoman joku valkoinen mersu pysähtyi siihen mun viereeni. Ja sieltä aukastiin ovi. Ja semmoinen valkotukkainen, sulonen lady, siellä oli ihanaa musiikkia siinä autossa, se oli viilenin oli autossa päällä, niin hän vaan nyökkäsi. Ja mitään tajuamatta, vain naisille voi käydä tämä, niin mä kävin siihen kyytiin. vaikka aina on varoitettu, että älä ihmeessä käy kenenkään vieraan kyyti, niin ei päässä jälleen säteily. Eli siihen vaan istun ja koko matkan aikana me ei puhuttu mitään. Mutta se oli aivan ihana olla siellä viennöstä. Sitten mun pää oli kuumuudesta pehmentynyt tai jotakin. Ja hän vei mut tasan tarkkaan oikean pankin eteen ja sanoi, että tähänhän sinä halusit. Mä sanoin, joo. Ja tulin autosta pois, otin kassini, käännyin, sitä auto ei ollut missään. Ja sitten mä vasta rupesin ajattelemaan, että ei, siellä on, meillä on kyllä tasan tarkkaan monia pankkeja. Mistä tuo nainen niin kuin tiesi, että mä halusin pankkiin? En mä mitään puhunut pankista. Siellä on verotoimisto, sosiaalitoimisto, siellä on ostoskeskus. Naiset yleensä haluaa ostamaan vaatteita, että mistä se tiesi, mihin mä menen? Ja oikea pankki. Ja sitten mä tajusin, että pikkuinen huokasu vaan. Niin Jumala tuli apu. Ilmeisesti muuten olisi pyörtynyt siihen. Että monia tämmöisiä asioita sattuu. Että eihän sitä tiedä, vaikka joku sinun vieressä istuva, niin katso vähän tarkkaan, että onko se enkeli vai ei. Kuka ties, jos et tunne, kuka siinä istuu. Niin, ehkäpä se on enkeli. Eli tuu pois siitä sieluvihdoisen harmaan mitättömyyden pilven alta. Vaan nosta itse sinne yläpuolelle ja sun on nähtävä se Jumalan kirkkaus. Ja hänen tämä valtasuuruutensa ja Jumalan mahdollisuudet. Koska Jumalalle mikään ei ole mahdotonta. Hän voi auttaa sinua juuri sillä hetkellä ja siinä tilanteessa, missä sä olet. Jos hän kerran auttaa minua, niin auttaa myös sinua. Ja puhu itselle suosiota. Niin kuin eräs mun tuntemani pastori, hän oli paljon sitä huumoria, niin hän sanoi mulle, että jos ei kukaan profetoi hänelle, niin minä profetoin itselleni. Niin ainakin saan mieleisen profetia. Niin voit sitten profetoida itsellesi. Hänellä välillä, kun sulla profetialla on jotain, ei. Niin jos sä olet koko ajan sen mentaalisen harmaan pilven alla, jossa sieluvihollinen kiusaa sua, niin sä teet vaan itsellesi pahaa. Ja loppujen lopuksi sä vaivut niin kuin tämmöiseen masennukseen. Ja se johtaa niin kuin tämmöiseen mentaaliseen tyhjyyteen. Ja lopulta sulla ei ole mitään kipinääkään jäljellä niitä sitä pyhän hengen voimasta, vaan etsiydy siihen Jumalan pyhän hengen läsnäoloon. Silloin sun ei tarvitse mennä profetoilta kysymään, että syötkö se hernekeittoa vai papusoppaa ja haisi saanko mie tumman silmäsi miehen ja kaksi lasta ja silleen. Vaan Jumala nostaa sun antennit tänne näin ja sinä itse kuulet, mitä Jumala sulle puhuu. Ja Jumala yleensä puhuu sinulle itselle, mikä sinun lopuajan tehtäväsi on. Jos Jumala on antanut sulle vuosia sitten tehtävän, että minä johdatan sinua tähän ja tähän tai tähän kenttään, mutta mitään ei ole vielä tapahtunut. Minä uskon sen, että sinut on säästetty siihen viimeiseen sadon korjuuseen, koska sinua et ole turhana syntynyt tähän maailmaan. Jumala on tehnyt sinulle kohtalon silloin, kun sinä olet äitiskohdussa. Niin sinä saat olla niittämässä, sitomassa lyhteitä, keräämässä tähkäpäitä. Sulla on tehtävä siellä. Niin kuin eräs leidi tämän kesän aikana näki tämmöisen näyn, Jumala sanoi hänelle, että minä annan jokaisen pellolle 100. Ja hän näki aivan valtavan, se oli Jyväskylässä ja se on muistaakseni tuossa seminaaripaketissakin, niin hän kertoo siinä tämän näyn ja mä halusin sen niin kuin äänittää. Ja hän katsoi tätä Baltian maista lähtien, niin katsoi tätä Suomen maata ja hän näki osan myös Karjalaa ja hän näki kuinka sadepilvet tulivat Suomen ylle ja tuli valtavasti vettä. Et sitä tuli joissakin paikoilla, tuli ihan Niagaran, joissakin vähän niin kuin ripailetta, mutta hän sanoi mulle nämä paikkakunnat, enpä sano teille, että yrittäkää. Mutta se lohduttaa, että jokaisen pellolle 100. Mutta siellä oli myöskin alueita, joissa ei satanut. En tiedä, oliko se uskonnollisuuden henki, joka vaikutti siellä, mikä vaikuttaa hyvin vahvana meissä suomalaisissa. Tai se on fariseuksen henki. Mutta repäse irti itse siitä. Eikö tämä ole hyvä tämä suomen kieli? Ei mun tarvitse tuolla saarilla, jos joku aikoo käydä käsiksi. Mä sanoin, että älä revi mua. Niin kuule, nehän lähti karkuun, että se ei mennä tappaa toi nainen. Sitten mä sanoin, niin kuin ranskalainen pastori niin sanoi, että miten, että teidän kieli on jotenkin semmoista hirveän semmoista niin kuin repivää, mutta kai teillä on sitten semmoinen sana, niin kuin sille niin kuin Tia Mo tai sitten niin kuin Mona muuta, ja niin kuin, että minä rakastan sen, että kai ne sitten suomalaiset miehet niin kuin sanoo niin kuin silleen nätimmin, että kai se olisi semmoista repivää. Niin mä että sanoin, niin mä sanoin, että joo, minä rakastan sinua. Älä tapaa vielä. Ja mistä sanoit, onko siellä kukaan naimisissa? Mä sanoin, että tämmöistä tämä kieli on. Että sä tarvitse kuulkaa voimasanoja. Sä voit vaan sanoa, että perhonen. Tai kun kurjaa, niin heti alkaa tärisemään. Mutta se on tämmöinen niin kuin puolustuskeino tuolla vaarallisella alueella. Se on paljon tehokkaampi kuin konekivääri. Eli että hän on luvannut sulle, sulle sinun kirkkautesi. Hän on luvannut tämän sinulle ja sinua varten. Hän on luvannut hyvät asiat sinua varten. Hän ei ole semmoinen armeijan vääpidä, joka simputtaa sinua. Ja just kun sä pääset vuorenharjalle, niin hän on, tulee sitten armeijan saappaillaan ja oikein litistää sun, kun sä viimeisellä voimalla pidät siitä kuilun reunalta kiinni, niin sitten vielä no vieläkö sinä siinä roikut? Että ei hän ole semmoinen. Vaan hän on niin kuin kotka, joka levittää siipensä. Ja jos sä aiot pudota, niin hän menee sinne alle ja nostaa sinut. Ja niin hän sanonut, että se on tosi hyvä vertaus, että hän levittää kuin kotka siipensä. Että vertaus niin kuin tästä kotkasta. Että vasta tänä kesänä mä opin. Mä oon lukenut kotkasta monia asioita, mutta tänä kesänä vasta opin. Eräs mies tuli sanomaan, että hän on juuri tutkinut kotkaa. Ja mä taisin nyt silloin sanoa siinä, että mä olin nelikymppisenä tosi raihnanen ja sairas, mutta nyt mä oon tosi pirteä ja energinen. Että ei ole mitään sairauksia. Mä oon varmaan niin slummibakteereilla niin kyllästytty, että mitkään bakteeritkaan ei enää iske minua, että se voi olla luonnollinenkin syy. Niin hän sanoi, että kuulee, että hänen täytyy sanoa sinulle tämä näin, että kun kotka on nelivuotias, muistaakseni on nelivuotias, mikä kotkan iässä on niin kuin 40, niin se repii kaikki höyhenet itseltä, se repii kynnet ja tavallaan kun rääkkää itsensä, että sille ei jää mitään enää jäljelle, mutta kuin sen laiha runko. Mutta Jumala kasvattaa ne upeat siivet hänelle sen jälkeen ja uudet kynnet. Ja sitten vasta alkaa kotkan elämä. Mä ajattelin, että wow, kiitos, nyt alkoi mun uusi elämä. No niin, ja sitten Luukas 7.23 sanoo, ja autuas on se, joka on loukkaannut minuun. Ja miksi mä sanon tämän näin? Että kun Jumalan läsnäolo ilmaantuu, ja sä haluat sitä enemmän kuin mitään muuta, niin se ei ole kuulkaa vaan semmoista laihoja huulten huhuilua jonnekin, vaan se on niin kuin äärettömyyksiä ilman osoitetta, vaan sä hyväksyt hänet ja hyväksyt sellaisena, että kun ilmaantuu herätyksessä, niin sä hyväksyt sen herätyksen sellaisena, kun se tulee. Sillä ei se muuten mikään herätys olisi. Jos se tulee samanlaisena kuin ennenkin, niin herätys tuli ja herätys meni. Ai jaa, tässä oli herätys. Aha, mä en huomannut sitä. Kun herätys tulee, se tulee aina erilaisella tavalla. Muuten sinä et herää. Ja siihen voi sisältyä joitakin ilmiöitä, mitkä ei sitten sinun uskonnolliseen kaavioisi sovi. Ja ehkäpä siinä erotellaan sitten jyvät ja akanat. Ja nimenomaan, että kuka niin kuin tuntee sen pyhän hengen äänen. Eikö niin? Ja kuka kuuntelee vaan pastorinsa ääntä. Vaan sinun pitää tuntea pyhän hengen ääni. Me ei olla niin täydellisiä, ei ole yhtään täydellistä seurakuntaa, jossa jotakin virheitä tapahtuisi. Ei ole ketään täydellistä pastoria, ei täydellistä evankelistaa. Et me vähän niin kuin ruoditaan niin kuin kalaa sitä, että ota se, mikä hyvää on. Jos joku ei sovi sitä sulle, niin jätä se sitten pois. Koska me ollaan täydellisiä vasta taivaassa. Niin kuin tässä sanotaan, että autuas on se, joka ei loukkaannut minua. Et kuinka monta kertaa me ollaan loukkaannuttu ihmisiä? Kuinka monta kertaa me ollaan loukkaannuttu jonkun herätyksen aikana joihinkin asioihin? Moneen monta kertaa. Aina Suomikin saanut kokea monia herätyksiä. Minä olen yhden herätyksen tulos. Se oli Niilo Ylivainion herätys. Ja luinpa joskus sellaisenkin tarinan, että joo, että ei Niilo Ylivainion herätyksen aikana sieluja syntynyt. No tässä on yksi. Jos ei muita syntynyt, niin minä sitä ainakin olen semmoinen. Ja vaikka vahingossa joudunkin kokoukseen. Mutta mä oon yleensä vahingossa joutunut kaikki. Mä löydyn vahingossa jouduin sitten Australiaankin ihan oikeaan maahan, mihin herra oli tarkoittanutkin. Eräs evankelista tuli profetoimaan erässä kokouksessa, kun minä olin nuori kristitty, että minä lähetän sinut sellaisen maahan, jossa on oikein tummia ihmisiä, leveänenäisiä, kikkurutukkaisia. Ja minä päätin, että Afrikka ei ole minun heinieni. En lähde Afrikkaan. Ja minä olin kuin Joona. Mä menin ostamaan viereisen valaslaivaan lipun, joka meni täysin päinvastaiseen suuntaan. Ja se meni Australiaan, joka hyvin kaukana Afrikasta. Et sen verran kapina mieltä minulla oli. Ja kuinka ollakaan, niin kun astuin lentokoneesta maahan, niin siihen kentälle, Sydneyn kentälle, niin ensimmäinen henkilö, joka tuli vastaan, oli oikein leveänenäinen, musta ja kikkuratukkainen. Ja kysyin joltakin kenttähenkilökunnalta, onko täällä turisteja. Niin hän sanoi, että ei, kun tämä Australian alkuperäisasukas. Mä olin, voi ei, mä oon tullut vahingossa oikeaan maahan. Minä en tiedä näistä aboritseista yhtään mitään. Ja mulla on yksi ystävä, joka tekee aboritsityötä täällä Australian näissä reservaateissa ja niin päin pois. Ja mullakin on aboritsiystäviä. Mutta nämä ovat tosi mielenkiintoisia ihmisiä. Ja tämä nuori evankelista, jonka mä tunnen, niin kerron vaan tällaisia asioita, kuinka heidänkin sydämeensä niin kun saatiin tämä evankeliumi. Hän oli Alice Princess, joka on siellä keskiosassa Australiaa. Siellä on 60-50 astetta, että minua ei sinne saa kirvelläkään kyllä. Mutta hän nyt päätti sinne mennä ja päätti tämmöisen inspiraatiokokouksen pitää. No sinne sitten hän ilmoitti sitä kokouksesta, kerääntyi sitten ihmisiä, mutta hyvin skeptisiä, oli kaikki näitä Australian alkuperäisasukkaita. Ja kun hän alkoi saarnaamaan, niin kumma kyllä kukaan heistä ei lähtenyt pois. Ja hän ajattelee, että kyllä tässä on pyhä hengen voima sitten ja niin päin pois. Ja hän kysyi sitten jälkeenpäin, kun siellä tuli jonkunlainen herätys, että miksi te olitte loppuun saakka, yleensä he ei niin kuin, ole hyvin levottomia, he ei niin kuin viitsi kuunnella. Niin hän sanoi, että katso, kun valkoinen kyyhkynen lensi koko ajan, niin kuin sinun siellä pää yläpuolella, ja täällä ei ole valkoisia kyyhkysiä. Eikö ole mahtavaa? Ja tunnen myöskin erään pastorin entinen muslimi, joka kääntyi kristinuskoon ja Jumala antoi hänelle aivan mahtavan parantamisen lahjan ja hän kulkee niin kuin ihan hengessä. Ja hän meni sinne pohjoisterritoriaan, autiolle alueelle ja kun Jumala käski hänen mennä sinne, se on ihan aboritsialuetta. Ja hän vuokrasi sieltä semmoisen pienen hallin, vähän ränsistynyt, mutta kuitenkin, että täällä on kokous. Ja hän sanoi, että Herra, miten minä ilmoitan tästä kokouksesta? Kun ei hänellä ollut rahaa eikä mitään, sinä käskit minun tänne tulla ja tässä tämä halli, jos on tyhjillään. Ja yhtäkkiä sinne alkoi tulla näitä alkuperäisasukkaita. Niitä tuli ja tuli ja tuli, kunnes halli täyttyi. Ja hän piti hyvän kokouksen ja he kuulivat niin kuin tämän pelastussanoman. Ja sitten hän sanoi, että mistä te tiesitte tänne tulla? Ei ole radiossa ilmoitettu, ei ole lehti-ilmoituksia, sitä paitsi moni ei sitä osaa edes lukea. Niin sanoi, no kyllähän me tiedettiin, kun tämmöisen massiivinen valkoinen kyyhkynen oli tuolla tämän, siellä yötaivaalla ja oli tämän rakennuksen yllä, niin hän lähti veneillä soutamaan ja katselemaan, että mikä toi oikein on. Ja hän juoksi ulos katsomaan, niin siellä oli semmoinen monen metrin korkunen ja pituinen valkoinen kyyhkynen, joka loisti siellä sen hallin yläpuolella. Aamen. Ja me huolehditaan niin hirveästi, että kun ei ole ilmoiteltu tai on ilmoiteltu ja kun ei kukaan tule. Ja muuten puskaradio on kaikkein paras väline. Mä menen Australiaan ja mä heti otan ystäviin yhteyttä ja sanon, onko mitään tapahtumassa. Ja sieltä sitten niin kuin kuulee heti, tai jos jotakin on tapahtumassa, niin heti puhelimet soi. Mutta Jumala hoitaa tämän mainonnan. Ja se hoitaa mainonnan myöskin saarilla. Niin kuin näillä, mä voisin aamuun asti kertoa näistä asioista, mutta olkoon tämä teille niin kuin vaan niin kuin mallina, että älä sinä niin kauheasti huolehdi siitä huomisesta. Äläkä sinä, ja mä en myöskään niin kuin usko tähän näin, että haluan nyt vaan sanoa, kun on tämmöistäkin ollut, että pitää nyt hirveästi sitä ruokaa varastoida ja säilyväpurkkeja, näkkileipää ja potaattia tuonne maakuoppiin ja niin päin pois, että se on oikein tämmöinen operaatio täällä, että kun nälkävuodet tulevat tai venäläiset tuolta raja yli, niin sitten mutta ruoka lopu ihan kun ne ei löytäisi sitä. Kuinka kauan sun perunas siellä kestää tai nauriita ennen kuin ne mädäntyy ja sarinipurkki suostuu ja niin päin pois. Se osoittaa mun mielestä hyvin vähän uskoa. Et onhan meillä Queenslandissa, joka on semmoista subtrooppista aluetta, missä mä asun, niin semmoinen tietty ruokavarasto niin täytyy pitää, jos on niin esimerkiksi juomavettä tai jotakin säädökepurkkeja, kun meillähän on ollut kaksi tulvaa ihan peräkkäin ja kaupunki on peittynyt tulvaan ja silloin ei ole vettä, silloin ei ole ruokaa ja silloin ei ole mitään. Että ja tai sitten tulee, meillä on myöskin pyörämyrskyjä, tornaadoja ja kaikkea tämmöistä, että, mutta se on tämmöinen luonnollinen varasto. Mutta minun Jumalani kyllä pitää minut hengissä ilman naurisvarastoa. Hän on näyttänyt niin monen monta kertaa, että ruoka tippuu tuohon noin. Ja kun ei ollut rahaa, niin hän on näyttänyt, että hän pitää sen on laskuista huolta. Et kun me täydellisesti luotetaan häneen. Ehkä mä oon kertonutkin tämän kerran, mutta mulla oli 5 vuotta tämmöistä surkeata juttua, että meille myytiin tämmöinen konkurssipesäbisnes ja mä en kerta kaikkiaan päässyt siitä eroon ja oltiin sopimukset tehty ja me saatiin just niin kuin nämä vuokrat maksettua, mutta ei mitään jäänyt elämiseen. Ja meillä oli vielä isot talolainat ja niin päin pois, lapset oli semmoinen 4 ja 1,5-vuotiaita. Ja mä ajattelin, että miten tässä niin kuin selvitään ja aika pian oli sitten nämä oman hyllyn varastot käytetty. Että ei enää ollut niin kuin mitään ja laskut tietysti tipahteli koko ajan. Ja mulla on aina kunnia-asia ollut se, että mä maksan laskut. Mä vaikka itse kärsin nälkää, mutta en halua olla velkaa. Ja oli sitten viimeinen päivä, piti 50 viedä sitten, se oli siihen aika iso raha, niin erääseen toimistoon. Ja mä sitten suunnittelin jo, mä kattelin lompakkoa, mutta eihän se nyt hyvä musta lompakko, ei siellä mitään ollut. Niin mä suunnittelin, että kun mä menen sitten, niin mä valitsen kaikkein pisimmän jono ja päästän kaikki ohitse. Ja sitten jos vähän ennen sulkemisaikaa, jos se vielä ottaa minut, niin sitten mulla oli se hätävara. Sanoa, että ai, oh, onneton, rahat jäi kotiin, niin mä aina voitan niin kuin seuraavan päivän ja tälleen. Ei se varmaan olisi pitkään aikaa pelannut tämä näin. No mä sitten teidän, mä olin tosi kohtelias, ylenkohtelias ja päästin kaikki. Mä, olkaa hyvä vaan, ei mulla ole kiire, olkaa hyvä vaan, mutta loppujen lopuksi minä olin ainoana siellä. Ja jostain kumman syystä, kun mä katsoin sitä lompakkoa, niin siihen oli satanut tämmöisiä kultahiutaleita. No mä sanoin kuitenkin herralle, että okei, tämä on siis yliluonnollinen ihme, mutta menenkö me nyt esittelemään? Tässä on muutamia kultahiutaleita, että jos nämä nyt sitten kelpaisivat, niin hän nauraa mut pihalle. No, ei heidän auttanut. Ja sitten mä kuulin vaan ääni, joka sanoi, että no niin, lady, että teidän vuoronne, että mikä oli teidän asianne. Niin mä olin juuri sanomassa, että aps, mä aukasin sen lompakon, että miten kävikään, että rahat jäi sinne. Mutta ennen kuin mä ehdin mitään sanomaan, niin siellä oli tasan tarkkaan niin ihan uusi 50. Ja ei tapahtunut ensimmäistä kertaa tätä näin. Mä sitä iloissa, niin mä saan maksettua sen laskun iloissa, niin menin kotiin sitten ja valistin sitä miestä, että tuli tämmöinen ihme tapahtuu, että se raha oli ihan uusi, ihan kun se olisi painosta tullut, niin insinööri aivot taas. Mutta mitenkään se nyt sitten on, kun niissä on sarjanumerot. Joo. Mä saat kuulemaan sun sarjanumerosta välitä näistä. Me voidaan ottaa niinku ihmeet tai sitten me ei niinku oteta niitä. Mulla oli yksi Iida mummo, jonka tunnen. Ja kun hän oli nuorempi, niin häneltä puuttu 5000 Suomen markkaa. Hän aina kaikkia näitä evankelistoja ruokki ja niin päin pois. Ja se oli talvipakka, niin hän lähti sitten kävelemään niinku. Hän oli Lahden lähellä, hän lähti kävelemään sitten, että mistä minä nyt sitten teen näille evankelistoille ruokaa, jotka tulevat tänne 8 viikoksi ja niin päin pois. Ja voi Herra auta nyt, ja hänellä oli se kunnia-asia, että rahaa ei ole yhtään, ja miehen palkka ei riitä. Ja nyt sieltä tuli pikajuna, ja hän joutui tietysti pysähtymään siihen radan varteen, ja yhtäkkiä niin sieltä pikajuna ikkunasta heitettiin paketti suoraan niin kuin hänen jalkoisen juuri. Lumi vaan pölähti. Ja hän katsoo sitten sitä, että paketti. Joku nyt on hukannut paketin, että onko tuuli lennättänyt tämän paketin tähän. Ja uskaltaisikohan tämä avata. Ja hän avasi, niin siellä oli ihan uusia seteleitä 5000 Suomen markan edestä. Ja hän sanoi, että ei kyllä, minun täytyy tämä palauttaa. Mihinkähän minä nyt tämän sitten palautan, että joku on varmasti tämän kadottanut. Niin hän kuuli miehen äänen, joka tuli taivaasta. Se on suuremmasta kukkarosta, pidä se. Mitäs me vielä valitetaan? Mistä kukkarosta? Oli sitä Herran kuukarosta, en tiedä. Mutta Herralla on